fituesi deri te betimi i tij. Gjatë kësaj periudhe, presidenti i ri mbledh një grup i njohur si ekipi i tranzicionit. Ky ekip pastaj zgjedh njerëzit që do të shërbejnë në kabinet. Administrata e shërbimeve të përgjithshme e ka për detyrë ta njohë formalisht presidentin e zgjedhur dhe t'i siguroj fonde dhe qasje në agjencitë federale. Por administratorja Emily Murphy, e emruar nga presidenti Trump, ka thënë se nuk ka ende asnjë konstatim për fituesin e zgjedhjeve. Qendra për transicionin presidencial, që është një bord këshillues jo partijak, i ka bërë thirrje administratës Trump që të nisë më njëherë procesin e transicionit pas zgjedhor, në mënyrë që Biden të mund të përfitojnë nga burimet e disponueshme me aktin e transicionit presidencial. Por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë të martën se Trump do të mbetet në pushtet.
Do të ketë një tranzicion të qetë në administratën e dytë të Trump.
Situata e krijuar ka shkaktuar paqartësi dhe pasiguri. Lawrence Douglas është profesor i së drejtës dhe i jurisprudencës në Kolegjin Amherst në Massachusetts. Në një intervistë për Ekspozena i tregon se çfarë mund të ndodhë në ditët në vijim, sa larg mund të shkojë ekipi i Trumpit dhe a mund ta marrë detyrën Biden. Douglas, autori librit A do të shkoj ai, që flet për periudhën pas zgjedhjeve të 3 nëntorit, është pyetur fillimisht nëse proceset gjyqësore që ka iniciuar ekipi i Trumpit mund ta ndryshojnë rezultatin e zgjedhjeve.
No, I don't think that the legal challenges will have any impact.
Jo, nuk mendoj se sfidat ligjore do të kenë ndonjë ndikim në zgjedhje. Nga ato që ka ngritur Trump deri më tash, nuk duket të ketë ndonjë padi të vlefshme. Edhe nëse ndonjë prej tyre është e suksesshme, gjë që unë dyshoj shumë, ato nuk do të kenë asnjë ndikim material në rezultatin e zgjedhjeve.
They would have no material bearing on the outcome of the election itself.
Presidenti Trump nuk tregon asnjë shenjë se do ta pranoj humbjen. Sa larg mund të shkojë?
One of the things I try to do in my book is to distinguish between submitting.
Një nga gjërat që jam përpjekur të bëj në librin tim ka qenë të nxjerr dallimin midis nënshtrimit ndaj humbjes dhe pranimit të humbjes. Pranimi i humbjes është kur kandidati humbës e pranon legitimitetin e fitores së kundërshtarit. Nënshtrimi ndaj humbjes ndodh kur kandidati humbës e kupton se lufta e mëtejshme nuk ka gjasa të ketë sukses. Unë mendoj se Trump në fund të fundit do të nënshtrojë trot humbjes. Nuk e imagjinoj dot se ai do të ngulitet në shtëpinë e bardhë dhe do të duhet të nxirret me forcë. Këtë nuk e imagjinoj dot, por po ashtu nuk mendoj se ai do ta pranoj humbjen. Nuk mendoj se do të njohë ndonjëherë legitimitetin e fitores së Bidenit.
A ka ndonjë mënyrë që Trump të mbetet në zyrë përkundër humbjes?
No. I don't imagine that there's any way in which he could stay in office.
Jo, nuk mendoj se ka ndonjë mënyrë që ai të mbetet në detyrë. Ai mund të krijojë trazira, mund të krijojë kaos, por nuk mendoj se vjen deri te ajo pikë që ai të bëj krushtet. Kjo është diçka që nuk e imagjinoj.
Pra presidenti i zgjedhur Joe Biden mund ta marrë detyrën me gjithë kundërshtimet e Trumpit.
Yes, exactly. So I assume that come
Po, e sakt, me 20 janar, Joe Biden do të inaugurohet si presidenti i arshëm i Shteteve të Bashkuara dhe Donald Trump do të jetë larguar vullnetarisht nga shtëpia e bardhë.
A mund të zgjatet procesi i tranzicionit për te 20 janarit?
January 20th is actually a date that
20 janari është në fakt data që e përcakton kushtetuta. Kështu që me 20 janar do të kemi presidentin e inauguruar. Diçka që mund të ndodhë prej tash deri me 20 janar është që procesi i tranzicionit apo përgatitja e administratës së re për marrjen e pushtetit të vonohet apo të bëhet një proces vërtet kaotik.
Trump i ka riorganizuar postet e larta në Pentagon këtë javë. Çfarë do të thotë kjo për ju?
Është pak e vështirë të thuhet. Është pak e vështirë të kuptohet riorganizimi që ka ndodhur në administratën e tij në ditët e fundit. Trump kur nuk është turpëruar nga shkarkimi njerëzve, që sipas tij nuk kanë qenë besnik ndaj tij. Duket se sekretari i mbrojtjes Mark Esper në një farë mënyrë ka dalë në anën e gabuar të Trumpit.
A ka ndodhur pengesa të tilla më herët?
I think it's fair to say that we've never had a president
Mendoj se është drejtë të thuhet se nuk kemi pasur kur një president që ka refuzuar të pranoj humbjen. Më duhet ta them se për fat të keq, është një mesazh mjaft toksik që po del nga shtëpia e bardhë. Presidenti praktikisht i ka thënë popullit amerikan se mënyra vetme që sistemi zgjedhor ta dëshmojë integritetin e tij është nëse unë fitoj. Nëse unë humb, kjo është thjesht një provë se sistemi është manipuluar. Ky nuk është një mesazh i shëndetshëm që po del nga shtëpia
that the system has been rigged, not a healthy message to be emerging from the White House.
Shkues të ndëruar ndoqët bisedën me Lawrence Douglas, profesori i së drejtës dhe i jurisprudences në Massachusetts të SBA-s. Hera fundit kur një president ka dështuar të rizgjidhet në mandatin e dytë ka qënë më 1992. Presidenti atëhershëm republikan George Bush e ka humbur garën kundrejt kandidatit demokrat Bill Clinton. Por Bush i ka lënë pasardhësit të tij një letër mbështetëse në ditën e inaugurimit.
Ju do të jeni presidenti ynë kur ta lexoni këtë shënim. Ju uroj çdo të mirë. Familja suaj uroj çdo të mirë. Suksesi juaj është suksesi i vendit ton.
Qendra për tranzicionin presidencial në SBA e veçon transferimin e pushtetit midis George Bushit të ri dhe Barack Obamas. Ky tranzicion sipas saj ka krijuar një standard të artë. Transicionin nga George W. Bush dhe Barack Obama paraqet një model se si dy administrata nga partitë të ndryshme mund të punojnë së bashku për të mbajtur Amerikën të sigurt përballë sfidave të brendshme dhe të jashtme, thuhet në vlerësimin e qendrës për transicionin presidencial. Një sondazh i publikuar më 7 nëntor ka treguar se edhe disa nga vetë mbështetësit e presidentit Trump nuk janë të bindur se ai ka fituar zgjedhjet. Grupi dy partiak, qytetarët për një demokraci të fort, ka gjetur se 10% e mbështetësve të Trumpit mendojnë se Biden do të jetë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Afati i fundit për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve zgjedhore në nivel shtetëror është data 8 dhjetor. Kolegji zgjedhor mblidhet pastaj më 14 dhjetor dhe antarët e tij votojnë në emër të shteteve të tyre. Nëse Biden fiton në kolegjin zgjedhor, ashtu si që dhe pritet, ai do të inaugurohet më 20 janar në mesdit. Këto janë datat e ngjarjeve që dihen, të tjerat mbeten të shihen.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zbolli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.